Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bugun biz siz bilan ibodat haqida gaplashamiz. Azizlar, bir odam yomg'ir yog'sin deb ibodat qiladi. Boshqa kimsa esa yomg'ir yog'masin deb yaratuvchimizga ibodat qiladi. Xudo kimning ibodatiga javob beradi? Kimdir uzoq vaqt davomida ibodat qiladi. Boshqasi esa qisqa qilib ibodat qilib qo'ya qoladi. Xudo uzoq aytilgan ibodatnimi yoki bo'lmasa qisqa aytilgan ibodatga javob beradimi? Bir kimsa Xudoga uni kechirim so'rash uchun ibodat qiladi. Lekin shu vaqt dushmanlarining qilgan yomonliklari esiga tushib ketadi. Xudo shularni ko'rarmikan? Xudo uni hali ham kechirib yuborarmikan? Bugungi dasturda biz diqqat e'tiborimizni Hazrat Iso Masihga, aniqrog'i shogirdlariga ibodat qilishni o'rgatgani haqidagi oyatlarda to'xtalib o'tamiz. Hazrat Iso bizga ibodatning asosiy mavzularini va Xudoga ma'qul bo'ladigan ibodat qilishni o'rgatdi. Nafaqat ibodat qilishni, balki ibodat qilayotganda to'g'ri so'zlarni aytish, o'zgani va yaqinni kechirish haqida ham aytib o'tgan. Keling, Matto xushxabarning 6-bobini o'qib bersam. Ibodat qilayotganingizda majusiylar kabi ortiqcha so'zlarni takrorlab turmanglar. Ular ko'p so'zlasam, ibodatim ijobat bo'ladi deb o'ylaydilar. Ularga o'xshamanglar. Chunki otamiz nimalarga muhtojligingizni undan so'rashingizdan oldin biladi. Sizlar esa bunday ibodat qilinglar. Bizning osmondagi otamiz. Sening muqaddas isming ulug'lansin. Sening shohliging kelsin. Osmonda bo'lgani kabi, yerda ham sening irodang bajo kelsin. Bugungi rizq ro'zimizni berkin. Bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgan. Bizni vasvasaga duchor qilmagin. Ammo yovuz shaytondan xalos qilgin. Saltanat, kuch-qudrat va shon-shuhrat to abad senikidir. Amin. Agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirsangizlar, samoviy otangiz ham sizni kechiradi. Biroq agar siz boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, otangiz ham sizni kechirmaydi. Azizlarim, endi siz ibodat qanday bo'lishini bilib oldingiz. Bugun o'rganganlarimizni yanada mustahkamlash maqsadida sizga ba'zi savollarni ham tayyorlab qo'yganman. Ular quyidagicha. Birinchi savol. Nima uchun ko'pchilik ibodat qilayotganda ko'p, ya'ni ortiqcha so'zlaydilar? Ikkinchi savol. Hazrat Iso Masih bizga o'rgatgan ibodatni inobatga olib, qanday ibodat qilishimiz kerak? Uchinchi savol. Agar Xudo bizni kechirishini istasak, biz ham bizni xafa qilganlarni kechirishimizni Iso Masih talab etmoqda. Shuni aytingchi. Nima uchun bunday? Azizlar, ushbu savollarga javob topsangiz, bizga bu haqda xabar bering. Bizga maktub yo'llashni istasangiz, bizning dilkash kuchukchanajot.com elektron manzilimizdan foydalanishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa, www.najot.com veb-saytimizga kirib, istagan bo'limda xabaringizni qoldirsangiz bo'ladi. Undan tashqari, saytimizda qiziq va foydali hikoyalar to'plamidan ham foydalanishingiz mumkin. Xayr, azizlar, Xudoim sizni marhamatlasin.